πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 6 Ιουλίου και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ευρυδίκη Χάντζου, να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ραγδαίες εξελίξεις στην εμψυχρό δολοφονία του τοπογράφου στο ψυχικό. Ανακρίνεται βασικός ύποπτος με ποινικό παρελθόν. Ενδείξεις για συμμετοχή του στην υπόθεση από την ανάλυση του κινητού τηλεφώνου του θύματος. Σε εξέλιξη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν οποιαδήποτε προσπάθεια ρευστοποίησης του κόμματος, δήλωσε από το Βήμα ο Στέφανος Κασελάκης. Νέο κείμενο των 87 ζητούν 2 δημοψηφίσματα. Θετικά απάντησε στην παρέμβαση Μητσοτάκη για την εξάλληψη των αθέμητων πρακτικών των πολυεθνικών η πρόεδρος της Κομισιών Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Σε εσωκομματικούς προεκλογικούς ρυθμούς, το ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και Χαρίς Δούκας, με άρθρα τους στα νέα και την εφημερίδα Συντακτών, αποκαλύπτουν τις θέσεις τους για την επόμενη μέρα. Νέα σελίδα στη Βρετανία, συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον κ. Στάρμερ, οι προκλήσεις για τους εργατικούς, τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν θέσεις κλειδιά. Δεύτερος και καθοριστικός γύρος των βουλευτικών εκλογών αύριο στη Γαλλία. Πρώτο το κόμμα της Λεπέν, αλλά χωρίς αυτοδυναμία δίνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Αλλαγές προωθούνται στο επίδομα ανεργίας, θα συνδεθεί με τις μηνιαίες αποδοχές του απολυμένου και όχι με τον κατώτατο μισθό που ισχύει σήμερα. Στον εισαγγελέα οι 12 συλληφθέντες για την αιματηρή συμπλοκή στο Λιγκαδά της Ακίνθου τραυματίστηκαν 3 άτομα, τα 2 σοβαρά. Ξεκινούν τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου, οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 31 Αυγούστου. Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας του τοπογράφου στο ψυχικό. Ένα άτομο προσήχθη από την Ελλάδα και εξετάζει τους βασικούς ύποπτους για τη δολοφονία. Πρόκειται για πρόσωπο το οποίο στο παρελθόν έχει εμπλακεί στην απαγωγή γνωστού επιχειρηματία. Ήδη έγινε έρευνα στο σπίτι του, ενώ βρέθηκε και ένα μηχανάκι το οποίο έχει ήδη σταλεί για έλεγχο στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Να ακούσουμε τον Κώστα Στάμου.
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της μαφιόζικης εκτέλεσης του 54χρονου τοπογράφου στο ψυχικό, καθώς οι αξιωματικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών της ελληνικής αστυνομίας έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως ο βασικός ύποπτος για την δολοφονία. Σύμφωνα λοιπόν με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 40 ετών, Έλληνα υπήκοο, ο οποίος είναι γνωστός στις αρχές, καθώς το παρελθόν έχει απασχολήσει για μια υπόθεση απαγωγής, καθώς και για υποθέσεις μένουν ούς της νύχτας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για πρόσωπο το οποίο έχει εκτίσει μάλιστα και ποινή φυλάκισης για την απαγωγή γνωστού επιχειρηματία το 2009, ενώ είχε και επαφές με τη λεγόμενη Greek Mafia. Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα και στο σπίτι του προσαχθέντα. Εκεί μάλιστα τον έπιασαν σύμφωνα με πληροφορίες με τις βαλίτσες στο χέρι, καθώς εκτιμάται προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα. Ενώ μάλιστα έχει εντοπιστεί και το μαύρο μηχανάκι, το μαύρο σκούτερ με το οποίο κυκλοφορούσε την ημέρα της εκτέλεσης, το οποίο έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση. Να πούμε ότι από χθες το βράδυ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται αρκετοί μάρτυρες, κάποια άτομα τα οποία ανακρίνονται, καθώς και κάποιοι βασικοί μάρτυρες, οι οποίοι γνώριζαν καλά τις ανοιχτές υποθέσεις του θύματος και αναμένουν να ρίξουν φως στο μυστήριο της δολοφονίας. Ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές κατέληξαν στο συγκεκριμένο πρόσωπο μετά από την ανάλυση στο κινητό του θύματος, καθώς δεν αποκλείεται να είχε λάβει κάποια απειλητικά μηνύματα από τον προσαχθέντα. Δεν αποκλείεται μάλιστα και τις επόμενες ώρες ενδεχομένως να έχουμε και κάποιο ένταλμα σύλληψης για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Το μηχανάκι το οποίο εντοπίστηκε το έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση και για αποτυπώματα προκειμένου να ταυτοποιηθεί με αυτά του προσαχθέντα και φυσικά τα περισσότερα από 80 βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων κοντά στο σημείο που έπεσε νεκρός ο 54χρονος τοπογράφος, τα οποία έχουν χαρτογραφήσει και δείχνουν όλη την πορεία και τις κινήσεις του εκτελεστή, του μαυροντυμένου εκτελεστή, πριν και μετά το άγριο φωνικό.
Στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται σε γνωστό ξενοδοχείο των Αθηνών, μίλησε το πρωί κάνοντας έναρξη των διαδικασιών ο Στέφανος Κασελάκης. Ο πρόεδρος του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε αυτοκριτική, πρότεινε οργανωτικές αλλαγές, ξεκαθάρισε προς όλους ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει κανένα να ρευστοποιήσει το κόμμα. Νέο κείμενο κατέθεσαν 87, με το οποίο ζητούν 2 δημοσιοφίσματα. Πάμε αμέσως στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου που έχει περισσότερα στοιχεία. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Σαρωτικές αλλαγές, έτσι, προτείνω.
Σαρωτικές.
Άρα απαντά και στο ένα από τα 2 αιτήματα για νέο ΣΥΡΙΖΑ.
απαντάει ουσιαστικά και στα δύο αιτήματα. Σήκωσε το γάντι ο κ. Κασελάκης απέναντι στους 87 που κατέθεσαν ένα κείμενο διαλόγου, όπως το επωνομάζουν, το οποίο προτείνει δύο βασικά πράγματα: δημοψήφισμα για την κεντροαριστερά και δημοψήφισμα για τις αλλαγές στο κόμμα. Ο κ. Κασελάκης με εχμές για το κείμενο αυτό, αλλά και με εχμές απέναντι στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε μάλιστα και σε μια αυτοκριτική διάθεση: μπορεί να έχω κάνει λάθη, αλλά υποκριτής δεν είμαι, και το ίδιο απαιτώ και από όλους τους συντρόφους μου. Λέγοντας πως τη δική μου βάρδια στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν την έκλεψα με πραξικόπημα, αλλά μου την έδωσε ο λαός στην κάλπη, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η εποχή της υποκρισίας έλαβε τέλος. Τι προτείνει ο κ. Κασελάκης? Ο κ. Κασελάκης προτείνει ενεργοποίηση των δημοτικών επιτροπών μελών και κατάργηση των οργανώσεων μελών. Προτείνει επίσης κατάργηση των ομαρχιακών επιτροπών, ενεργοποίηση των περιφερειακών επιτροπών, αντικατάσταση της Κεντρικής Επιτροπής με Εθνικό Συμβούλιο Μελών, το οποίο θα αποτελείται από 201 μέλη, στο οποίο θα μετέχουν εξ οφίτσιο 20 συντονιστές, 20 αναπληρωτές, και το όργανο αυτό θα συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, Ιανουάριο και Ιούλιο. Θα εκλέγει γραμματέα συντονιστή οργανωτικού και οργανωτική επιτροπή του κόμματος, θα εκλέγει το πολιτικό συμβούλιο, θα εκλέγει τους συντονιστές. Αλλαγή της θέσης της πολιτικής γραμματείας, ουσιαστικά κατάργησή της. Τη θέση της πολιτικής γραμματείας προτείνω, είπε, το πολιτικό συμβούλιο μελών, το οποίο θα αποτελείται από 21 μέλη. Τον πρόεδρο, τον γραμματέα και τον συντονιστή οργανωτικού, τον επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, σε περίπτωση που ο πρόεδρος δεν είναι βουλευτής, τον γραμματέα και τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και θα συμπληρώνεται εκ περιτροπής με ετήσια συμμετοχή κατά 50% των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Προτείνει Εθνική Συνέλευση Μελών, τακτικό συνέδριο δηλαδή, που θα συγκαλείται κάθε 3 χρόνια. Ουσιαστικά για την κεντροαριστερά τώρα λέει να λειτουργήσει ως ηγέτιδα πολιτική δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ όλων των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου, λέγοντας ότι σοβαρή πολιτική δεν μπορεί δυστυχώς να είναι ο κατάλογος των επιθυμιών μας. Είναι πάντα πιο πολύπλοκο. Λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι αν ενώσω ένα τράγο με ένα έλαφο, θα βγει τραγέλαφος. Πέρα όμως από το ότι είναι ανήθικο να συζητάμε τέτοια πράγματα, θα ήταν και ατελές φορές μια τέτοια συμφωνία σε ηγετικό επίπεδο για την κεντροαριστερά, λέει. Για το αν ζευγαρώσεις αυθαιρέτως τον τράγο με την έλαφο, το μόνο που θα φέρεις θα ήταν ο τραγέλαφος. Για να κλείσει λοιπόν αυτό το κεφάλαιο, θέλω να ξεκαθαρίσω γιατί επιμένω τόσο στη σταδιακή από τα κάτω προς τα πάνω σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Διότι πρώτον, ενώσεις δια της απλής συγκολήσεως δεν κέρδισαν ποτέ ένα κόμμα που κυβερνά, όσο διεφθαρμένο και αν ήταν. Στην ίδια κατεύθυνση, μάλιστα λέει, τέτοια εγχειρήματα έχουν ως προαπαιτούμενο την επίτευξη μέγιστης ψυχικής και πολιτικής ενότητας σε επίπεδο μελών, ψηφοφόρων, εκπροσώπων, σε συλλογικούς φορείς και βουλευτών. Είπε, δεν είμαστε ένα κανονικό κόμμα εξουσίας. Θα πείτε ναι, αλλά έτσι πάει πολύ μακριά η βαλίτσα. Πράγματι, αλλά αν δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, τότε θα καταλήξουμε σε μια πασαρέλα προσώπων άνευ νοήματος. Συμπληρώνοντας πως δεν έχει υπάρξει στην Ελλάδα ιστορικό προηγούμενο που οι ψεύτες κέρδισαν για τρίτη φορά την κοινωνία. Όσον αφορά τις εκλογικές αναμετρήσεις του 19 και του 23, είπε ότι είχαμε τεράστια φθορά, ανέλαβε την μέσω της αυτοκριτικής του ότι μπορεί να έκανα και κάποια λάθη στην προεκλογική περίοδο, με πίεζαν πολύ για το ποθενέσγες, εγώ το κατέθεσα κανονικά. Ας δημοσιοποιήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και ο κ. Μητσοτάκης αύριο το πρωί το δικό τους ποθενέσγες. Όσον αφορά τα κομματικά έντυπα, την Αυγή και το Κόκκινο, ο κ. Κασελάκης είπε ότι έχουμε πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, πρέπει να γίνει ανανέωση και εξορθολογισμός σε όλο το κόμμα, και γι' αυτό πρότεινε συνεδρία, έκτακτη συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας την επόμενη εβδομάδα, που θα έχει ως μοναδικό αντικείμενο συζητήσεως την αναζήτηση πόρων για τη λειτουργία της Αυγής και του Κόκκινου.
Επομένως, σταχυρολογώντας τα πιο σημαντικά, απαντάω στο ότι ναι, χρειαζόμαστε νέο ΣΥΡΙΖΑ με σαρωτικές αλλαγές, τις οποίες μας περιέγραψες στο βαθμό που έδωσε όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά και όσον αφορά τις συγκλήσεις, και αναφέρθηκε στην κεντροαριστερά, δεν είναι αρνητικός, απλά θεωρεί ότι αυτά πρέπει να γίνει συντεταγμένα και προέχουν άλλα πράγματα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι. Αυτό είπε, με ηγέτιδα δύναμη βεβαίως στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Λοιπόν, Βαγγέλη, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, να σε ευχαριστήσω. Όχι. Πολύ, και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Κασελάκη.
Αυτή η κεντρική επιτροπή μοιάζει στα μάτια μου με μια γέφυρα που αν την χτίσουμε ενωμένη και με ειλικρίνεια θα μας ενώνει με το μέλλον που μας αξίζει, με τις απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης που έχει το κόμμα μας. Ένα κόμμα που προσέφερε πολλά στον πρώτο κύκλο ζωής του και οφείλει τώρα να ανταποκριθεί στο κοινωνικό αίτημα και να λειτουργήσει ως η ηγέτιδα πολιτική δύναμη όλων των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου. Αντιλαμβάνομαι από τις τοποθετήσεις πολλών από εσάς, πολλών βουλευτών μας, πολλών περιφερειακών στελεχών μας και πολλών μελών, ότι ναι μεν ο κύριος Μητσοτάκης έπεσε στο 28% και κατέστη πλέον σαφές ότι η παρούσα κυβέρνηση είναι σε αποδρομή, αλλά ταυτόχρονα πηγάζει μια επιθυμία που μοιάζει με πολιτικό σύνθημα. Βρείτε τα για να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ωστόσο, σοβαρή πολιτική δεν μπορεί δυστυχώς να είναι ο κατάλογος των επιθυμιών μας. Είναι πάντα πιο πολύπλοκο. Γι' αυτό έχω υπάρξει σαφής ως προς το ποιος είναι ο οδικός χάρτης που εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε. Καταρχάς, πρέπει να εξυγχρονιστούμε, να ανανεώσουμε και να ενδυναμώσουμε το δικό μας κόμμα, καθιστώντας αυτό πιο λειτουργικό και πιο φιλόξενο για εκατομμύρια προοδευτικούς πολίτες.
Νέα μέρα με νέα κυβέρνηση ξημερώσε στη Βρετανία μετά τη μεγάλη νίκη των εργατικών σε εκλογές. Ο νέος πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, συγκαλεί το νέο Υπουργικό Συμβουλίο, στο οποίο δύο από τα κορυφαία ονόματα είναι αυτό της Rachel Reeves, που αναλαμβάνει το κρίσιμο Υπουργείο Οικονομικών, και του David Lammy, ο οποίος διορίστηκε νέος Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Πάμε στην Νατάσα Κατσάβελου. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι.
Το ενδιαφέρον λοιπόν στα πρόσωπα, λοιπόν. Τώρα να δούμε ποια είναι αυτά τα πρόσωπα που αναφέραμε.
Ναι, καταρχήν να σας πω ότι στις 10.30 ξεκίνησε η πρώτη σύγκληση του και συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της κυβέρνησης Στάρμερ, που απαρτίζεται από 25 μέλη. Τα μισά εξ αυτών είναι γυναίκες. Είναι η πρώτη κυβέρνηση που το ποσοστό των γυναικών είναι στην ουσία τόσο μεγάλο. Και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα περήφανος ο Κιρ Στάρμερ, με τιμητικές θέσεις, όπως είναι για την Ρέιτσελ Ρίβς, που είναι η πρώτη γυναίκα υπουργός οικονομικών, η Θάτσερ των εργατικών στο Υπουργείο Οικονομικών. Η πρώτη γυναίκα στην ιστορία λοιπόν του Ηνωμένου Βασιλείου που ασκεί αυτό το αξίωμα, με παρελθόν πρωταθλήτρια σκάκι στην παιδική της ηλικίας, οικονομολόγος στην Τράπεζα της Αγγλίας. Η κυρία Ρίβς έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την οικονομία της χώρας και διατηρεί ισχυρή δημοσιονομική πειθαρχία. Ο δε David Lammy, που είναι ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης, έχει έντονα προσωπικά κίνητρα στην εξωτερική πολιτική λόγω της οικογενειακής ιστορίας του, που συνδέεται με την δουλεία στη Γουιάνα, στη χώρα της Νότιας Αμερικής, όπου οι πρόγονοί του ήταν σκλάβοι μέχρι και τον 19ο αιώνα. Είναι φίλος του Μπαράκ Ομπάμα, υποστηρίζει μια προοδευτική ρεαλιστική προσέγγιση στη διπλωματία της χώρας, του Ηνωμένου Βασιλείου, επιδιώκοντας στενότερες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Στήριξη για την Ουκρανία και θα δούμε τώρα και ποιες θα είναι οι θέσεις τους σε άλλα σημαντικά κρίσιμα ζητήματα. Η Άντζελα Ρέινερ επίσης είναι η νέα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, η οποία δεν έχει κάνει πανεπιστημιακές σπουδές, εγκατέλειψε σχολείο της στα 16 για να γίνει μητέρα, γεννήθηκε και μεγάλωσε μία φτωχογειτονιά στο Στόκπορ, στο Μάντσεστερ, αντιμετώπιζε δυσκολίες και οικογενειακά προβλήματα και με την ενεργία του πατέρα, αλλά και με την ψυχική νόσο τη μητέρα, που έχει δηλώσει ότι ήταν διπολική. Επέστρεψε στα Θρανία και έχει κάνει κάποια μαθήματα κοινωνική φροντίδα και βρετανική νοηματική γλώσση. Έχει δηλώσει ότι είναι ομοφυλόφιλη και έχει αναδειχθεί ως φωνή της εργατικής τάξης, εκφράζοντας δυναμικά τις απόψεις και ζητήματα σε σχέση με ισότητα, εκπαίδευση, υπηρεσίες υγείας. Η πλειοψηφία των υπουργών της κυβέρνησης Στάρμερ προέρχονται από τα δημόσια σχολεία. Και αναφέρομαι στο θέμα της εκπαίδευσης, γιατί έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός ότι θα επιβάλλει ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία, προκειμένου με τα χρήματα αυτά να ενισχύσει τη δημόσια εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσλαμβάνοντας περισσότερους δασκάλους και βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό σύστημα για το σύνολο των παιδιών της χώρας.
Υπερλαμβάνονται όμως και βετεράνοι της προηγούμενης κυβέρνησης των εργατικών, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια.
Τη χάσαμε την Νατάσα την Κατσάπαρη. Νομίζω μας έδωσε τα πιο πολλά στοιχεία όσον αφορά στη νέα κυβέρνηση της Βρετανίας την επόμενη μέρα, με πάρα πολλές γυναίκες. Και όπως έλεγε πριν από λίγο, δεν ξέρω αν θα την έχουμε και πάλι, πολλοί από τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου φίτησαν σε κρατικά σχολεία, ενώ τρία μόνο έχουν παρακολουθήσει ιδιωτικά. Να περάσουμε τώρα στη Γαλλία, όπου έπεσε η αυλαία της προεκλογικής καμπάνιας για τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών αύριο. Σχεδόν 50 εκατομμύρια Γάλλοι ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν τη νέα σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης σε μία από τις κρισιμότερες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν την ακροδεξιά εθνική συσπήρωση της Μαρί Λεπέν, πρώτο κόμμα της Γαλλίας, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Περισσότερα θα μας πει τώρα ο Θωμαής Παπαϊωάννου. Θωμαής, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Όπως είπατε, οι δημοσκοπήσεις δίνουν πρωτιά στη Μαρίν Λεπέν και στο κόμμα της Εθνικής Συσπήρωσης, αλλά όχι αυτοδυναμία, δηλαδή απόλυτη πλειοψηφία. Υπενθυμίζω ότι για την πλειοψηφία, απόλυτη πλειοψηφία χρειάζονται 289 έδρες στις 577 σύνολο, και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ή 230 maximum ή 210 maximum, ανάλογα με τη δημοσκόπηση, που αυτό σημαίνει ότι και το πόσες έδρες θα λάβει έστω και ως πρώτο κόμμα θα επηρεάσει φυσικά τις διαβουλεύσεις την επόμενη μέρα. Δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται η παράταξη της αριστεράς, δηλαδή μια συμμαχία αριστεράς, μαζί με τη συμβολή του κόμματος του Εμμανουέλ Μακρόν, που έχουν συμμαχήσει για να αντιμετωπίσουν τον υποψήφιο της άκρας δεξιάς σε περιφέρειες όπου είναι παρόντες η άκρα δεξιά του κόμματος Μαρίν Λεπέν. Τώρα, τα σενάρια για την επόμενη μέρα, φυσικά, εφόσον δεν υπάρχει καμία αυτοδυναμία, θα εξαρτηθούν, όπως είπαμε, από τις έδρες, αλλά η σκυτάλη περνάει ολοφάνερα στον Εμμανουέλ Μακρόν και πώς ο ίδιος θα επηρεάσει την κατάσταση από εκεί και πέρα. Τώρα, δεν υπάρχει φυσικά κυβερνησία άμεσα, γιατί υπάρχει η υπηρεσιακή κυβέρνηση, την οποία θα επικεφαλίσει είναι ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ο νυν πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο οποίος θα παραμείνει όσο χρειαστεί μέχρι να ενσχηματιστεί νέα κυβέρνηση. Φυσικά αύριο στις κάλπες που ανοίγουν στις 9 ώρα Ελλάδας και κλείνουν 9 ώρα το βράδυ Ελλάδας, η συμμετοχή είναι πάρα πολύ σημαντική. Στον πρώτο γύρο η συμμετοχή ήταν εξαιρετική, 66-67%. Δεκαετία είχαμε να το δούμε αυτό. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τώρα στον δεύτερο γύρο 64% των Γάλλων ενδιαφέρονται. Λίγο μικρότερη, αλλά δεν πάβει να είναι πολύ σημαντική. Έχουν υπάρξει εξισιοδοτήσεις από Γάλλους ψηφοφόρους που δεν μπορούν να ψηφίσουν γιατί πρέπει να πάνε καλοκαιρινές διακοπές που έχουν αρχίσει αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε έχουν εξισοδοτήσει στη Γαλλία, ισχύει αυτό το σύστημα, οικείους τους να ψηφίσουν εκ μέρους τους, και σε αυτό είναι 2,5 εκατομμύρια εξισοδοτήσεις, το οποίο εγγυάται σίγουρα μια μεγάλη συμμετοχή και φυσικά δεν θα αμφισβητηθεί με τέτοια συμμετοχή η νομιμότητα των καλπών Κυριακή βράδυ.
Να σε ρωτήσω, Θωμαής, υπάρχει διαφορά στον τρόπο και το κριτήριο με το οποίο ψηφίζουν οι Γάλλοι στον πρώτο γύρο από το δεύτερο γύρο? Μπορείς να μας δώσεις τη διαφορά? Δηλαδή, ο πρώτος γύρος στην ουσία είναι επιλογή, ενώ ο δεύτερος...
Ο δεύτερος είναι αφαίρεση. Αφαιρώ αυτόν τον υποψήφιο που δεν θέλω. Απορρίπτω, διαγράφω τον υποψήφιο που δεν θέλω. Ουσιαστικά δεν έχει τίποτε να κάνει με την ιδεολογία ή τις πεπιθήσεις, το πρόγραμμα. Έχει να κάνει μόνο, σε παρούσα φάση, μόνο με ένα δημοκρατικό φράγμα, δημοκρατικό μέτωπο εναντίον ενός κόμματος που η κυβέρνηση ή τα κόμματα της αριστεράς θεωρούν ότι δεν είναι ρεπουμπλικανικό δημοκρατικό κόμμα και ότι κρύβει πίσω προθέσεις που δεν έχει ομολογήσει προς το παρόν. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ψηφοφόροι ναι μεν να ψηφίσουν, να συμμετέχουν, αλλά να ψηφίσουν λευκό. Γιατί δεν μπορούν για αρχή λόγο να ψηφίσουν είτε τα κόμματα της αριστεράς, λόγω προγράμματος που παρουσιάζουν ή λόγω του προσώπου που τους είναι αντιπαθές, αλλά δεν θέλουν να ψηφίσουν παράλληλα και έναν υποψήφιο της άκρας δεξιάς. Αυτό σημαίνει λευκό. Όπως και σε μια άλλη περιφέρεια, κάποιος ψηφοφόρος προτιμάει ένα κόμμα της αριστεράς που δεν είναι παρόν στο δεύτερο γύρο και δεν θέλει με τίποτα να ψηφίσει το κόμμα του Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά φυσικά και όχι άκρα δεξιά, οπότε ξανά λευκό. Εδώ είναι το πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις, ότι σε αυτό το σημείο πάβει η επιρροή, πάβει η ανάλυση τους. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να, όπως προειδοποίησε ο σοσιαλιστής Ραφαήλ Γκλουξμάν, ένας από τους μεγαλοστέλεχους, ένα από τα μεγαλοστελέχη του κόμματος, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, είπε προσοχή, οι δημοσκοπήσεις μπορούν να μην έχουν καταλάβει ότι μπορεί να υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία για την Μαρί Λεπέν, αλλά δεν καταγράφεται mm-hmm. λόγω των εξουσιοδοτήσεων, λόγω του Λευκού, λόγω πολλών
άρα θα παραμέτρων. Αλλάξουν πολλά δεδομένα, γιατί πιο
ακριβώς.
Πολλοί θεωρούν το σενάριο το πιο συγκεκριμένα να βγει αύριο από το δεύτερο γύρο είναι να μην έχει απόλυτη πλειοψηφία. Είναι αυτό που λες, ότι δεν μπορεί να καταγραφεί πώς θα κινηθεί
η
λευκή ψήφος.
Ακριβώς, η δυναμική των καλπών. Γι' αυτό λοιπόν αυτές, δεν είναι προεξοφλημένο τι θα βγει από τις κάλπες αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είναι μια από τις κρισιμότερες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Γιατί πρόκειται για την καθημερινότητα των Γάλλων. Ο πρωθυπουργός της χώρας με την κυβέρνησή του ασχολείται με το εσωτερικό της Γαλλίας και τον προϋπολογισμό της Γαλλίας και όλα τα καθημερινά μεταρρυθμιστικά προγράμματα που πρέπει να λάβουν χώρα κτλ. Και αυτό, γι' αυτό είναι τόσο κρίσιμο. Για να μπορέσω να μπω στο παρελθόν και να θυμηθώ μια άλλη αναμέτρηση, η μόνο του 2002 ήταν τόσο κρίσιμη, δηλαδή στο δεύτερο γύρο Jean-Marie Le Pen με Jacques Chirac. Για να καταλάβετε, όταν έλαβε το 82% ο Jacques Chirac στις εκλογές, γιατί υπήρξε ένα δημοκρατικό φράγμα, μην περάσει ακροδεξιά του πατέρα Jean-Marie Le Pen, ο οποίος ιδεολογικά ήταν εξαιρετικά ακραίος δεξιά, οπότε υπήρξε συνεγερμός. Για να δούμε λοιπόν τώρα, αν τα πράγματα, φυσικά τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ και η Μαρί Λεπέν δεν είναι Jean-Marie Le Pen, ο κόσμος, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου που ήδη ψήφισε στον πρώτο γύρο, 12 εκατομμύρια ψηφοφόροι ψήφισαν Μαρί Λεπέν, που πιστεύω ότι πρέπει να της δώσουν την ευκαιρία και αυτή να κυβερνήσει για να δείξει αν είναι ικανή να εφαρμόσει το πρόγραμμα.
Και φυσικά πλασάρεται στον χώρο της λαϊκής δεξιάς σε κάθε περίπτωση. Έχει αλλάξει και τη ρητορική της. Λοιπόν, εισαύρουν τα σπουδαία. Είδομεν. Θωμα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Η κυβέρνηση δίνει τη μάχη της καθημερινότητας, ρίχνοντας βάρος στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη βελτίωση του ΕΣΥ και της εκπαίδευσης. Όσον αφορά το μείζον ζήτημα της ακρίβειας, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απάντησε θετικά στην παρέμβαση Μητσοτάκη για την εξάλληψη των αθέμητων πρακτικών των πολυεθνικών. Να ακούσουμε τον Μίλτο Σακελάρη.
Στον πόλεμο που έχει κηρύξει η κυβέρνηση με την ακρίβεια, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, τονίζοντας πως η προσπάθεια θα συνεχιστεί.
Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε στοιχεία που δείχνουν όχι απλά περιορισμό του πληθωρισμού, αλλά και πραγματική αποκλιμάκωση των τιμών στο σούπερ μάρκετ. Είναι μια πρώτη ενθαρρυντική ένδειξη ότι ο πόλεμος τον οποίο έχουμε κηρύξει στην ακρίβεια αρχίζει και φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα.
Με απαντητική της επιστολής στον Πρωθυπουργό, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανταποκρίθηκε θετικά στην πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για λήψη μέτρων κατά των αθέμητων πρακτικών πολυεθνικών, που οδηγούν σε διαφορετικές τιμολογήσεις ανά χώρα, ίδια ή παραπλήσια προϊόντα. Τόνισε ακόμη πως η Κομισιόν ξεκινάει τη συλλογή στοιχείων για να ενισχυθεί το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και ο ανταγωνισμός να λειτουργήσει υπέρ των καταναλωτών.
Οι λύσεις που προτείνεται αποτελούν πολύτιμη συνεισφορά σε αυτές τις συζητήσεις. Είμαι βέβαιη ότι η συμμετοχή των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων μερών σε αυτή τη διαδικασία θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των επόμενων βημάτων, ώστε οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να μπορούν να απολαμβάνουν ισότιμα τα ωφέλη της ενιαίας αγοράς όπου και αν κατοικούν.
Στο επίκεντρο των άμεσων κυβερνητικών προτεραιοτήτων, η ποιοτική αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς, με 250 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και οι 10.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα κατά της αλαζονίας λίγες ημέρες μετά τη διαγραφή του Λευτέρη Αβγιανάκη.
Τίποτα δεν ενοχλεί τους πολίτες περισσότερο από συμπεριφορές όσων κατέχουν εξουσία, οι οποίες προβάλλουν μια εικόνα ότι η πολιτική είναι σε μια διαφορετική συνωμοταξία πολιτών. Αυτές οι συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές διότι τραυματίζουν συνολικά την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και τη μεγάλη προσπάθεια την οποία κάνουμε να ξαναχτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Θυμίζω ενδεικτικά ότι σήμερα συμπληρώνονται 9 χρόνια από το τραγελαφικό δημοψήφισμα του 2015, το οποίο ίσως αποτέλεσε την κορονίδα, το κρεσέντο του λαϊκισμού και της αναξιοπιστίας που τόσο ταλαιπώρησε τη χώρα.
Η ασφάλεια και το αίσθημα εμπιστοσύνης αποτελούν το θεμέλιο της συνύπαρξης και της κοινωνικής συνοχής. Το ίδιο και η καταπολέμηση των ανισοτήτων, η προστασία των μεσαίων στρωμάτων, των ευάλωτων ομάδων.
Μετά τη συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός παρέστηκε στην υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή νέου δικτύου ίδρυυσης Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας.
Είχα πει πριν από 5 χρόνια ότι ο σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Το εργοτάξιο αυτό το βλέπουμε όπου και αν κοιτάξουμε γύρω μας σήμερα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως σκοπός της πολιτικής της κυβέρνησης είναι να γίνει καλύτερη η ζωή των πολιτών.
Σε εσωκομματικούς προεκλογικούς ρυθμούς κινείται το ΠΑΣΟΚ με τους υποψηφίους να ξεδιπλώνουν την ατζέντα του προγραμματός τους. Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας με άρθρα τους στα νέα και την εφημερίδα Συντακτών αποκαλύπτουν τις θέσεις τους για την επόμενη μέρα. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Όπως είπες και εσύ, τις πρώτες πολιτικές και προγραμματικές στρατηγικές που θα παρουσιαστούν από τους υποψηφίους για το κόμμα το Σεπτέμβριο σε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής δίνουν μέσω συνεντεύξεων και δηλώσουν υποψήφιοι αρχηγοί. Μία πρώτη εικόνα έδωσε για την αποτίμηση του έργου του σε άρθρο του στα νέα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ταύτισε την διαδρομή του με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Παραδέχθηκε δε ότι η άνοδος του κόμματος μπορεί να μην ήταν τόσο μεγάλη όσο ανέμεναν στις ευρωεκλογές, ωστόσο όμως, είπε, ανέβηκε σταθερά. Είπε συγκεκριμένα, Ευρυδίκη, ότι η διαφορά μας από τη Νέα Δημοκρατία μειώθηκε στο μισό, ενώ η απόσταση από τον ΣΥΡΙΖΑ από τις 23 μονάδες το 2019 μειώθηκε μόλις στις 2. Τόνισε ακόμη ότι μετά από μια δύσκολη 15ετία για το ΠΑΣΟΚ, οι χειρότερες μέρες είναι πίσω πια, ενώ οι μέρες της παντοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας έχουν πλέον παρέλθει. Σημείωσε ακόμη ότι η σοβαρότητα και η αξιοπιστία αποτελούν τις αξίες του και την προσωπική και πολιτική του πηξίδα και ο στόχο έχει την διασφάλιση της πολιτικής αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ και την αύξηση της επιρροής του κόμματος στα συμπιεζόμενα κόμματα. Τώρα, Βρυδίκη, ο υποψήφιος για την ηγεσία επίσης του ΠΑΣΟΚ Χάρης Δούκας και νεοεκλεγής δήμαρχος, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα των Συντακτών επανέλαβε ότι δεν θα φύγει από το Δήμο της Αθήνας, θα παραμείνει εάν εκλεγεί και αν οι πολίτες βεβαίως τον επιλέξουν για τη θέση αυτή, ενώ μπορεί να ανταποκριθεί και στα δύο θεσμικά του καθήκοντα. Όπως είπε συγκεκριμένα, με ενδιαφέρει να συμμετάσχω στη συζήτηση αυτή, εφόσον βεβαίως το θελήσει η βάση των μελών, αλλά και των φίλων του κόμματος. Μόνο έτσι θα μετατρέψουμε το κόμμα ξανά σε κόμμα κυβερνητικό και όχι σε ένα κόμμα που κυνηγά την ουρά του. Τέλος, Ευρυδίκη, η συνυποψήφια επίσης για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Γιαννακοπούλου, όπως θα ακούσουμε και αργότερα στην ηχογραφημένη συνέντευξή της, σε παρέμβασή της, ανέφερε πως χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ μια καθαρή φωνή, αλλά και μια ανταπόκριση μέσα από την κοινωνία. Ευρυδίκη.
Ευγενία, σε ευχαριστώ, να ακούσουμε την κυρία Γιαννακοπούλου.
Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται να αποκτήσει μία δυναμική φωνή, ακόμα περισσότερο δυναμική φωνή, με μία ακόμα περισσότερο καθαρή φωνή. Δυναμισμός στις θέσεις και στην προβολή των θέσεων και καθαρότητα στις θέσεις.
Και να πάμε στο διεθνή χώρο. Παραμένει υποψήφιος και θα κερδίσω τις εκλογές, επανέλαβε ο Τζο Μπάιντεν σε ομιλία του χθες βράδυ στο Ουισκόνσιν. Τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει στην τηλεμαχία να σβήσει χρόνια δουλειάς. Του δείχνουν την έξοδο από το κόμμα του. Ο Τραμπ από την πλευρά του επικαλείται την προεδρική ασυλία και ζητά να πάψει η δίωξη για τα απόρριτα έγγραφα που πήρε από τον Λευκό Οίκο. Είναι όμως κοντά με Κατερίνα Ιωαννίδου για να δούμε περισσότερα, Κατερίνα. Γι' αυτό επιμένει ο κ. Μπάιντεν.
Εννοείται. Παραδέχτηκε για άλλη μια φορά ότι η εμφάνισή του στο debate με τον Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν και η καλύτερη. Ωστόσο είπε ότι δεν θα εγκαταλείψει τη μάχη παρά το ότι το ένα μετά τα άλλα, τα κορυφαία στελέχη στο κόμμα του ζητούν να αποσυρθεί. Είπε ότι είμαι υποψήφιος, θα κερδίσω και πάλι τις προεδρικές εκλογές. Είπε ακόμα ότι εδώ και πάνω από δύο αιώνες η Αμερική είναι μια ελεύθερη και δημοκρατική χώρα. Για να προσθέσει, ανάθεμά με αν το 2024, δύο χρόνια πριν από την 25η επέτειο από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, τα αρπάξει αυτά ο Τραμπ. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμη και μέσα από τους δημοκρατικούς Ευρυδίκη ακούγονται φωνές που διακριτικά ζητούν να αποσυρθεί έγκαιρα. Τώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, ο γερουσιαστής Warner προσπαθεί να συγκεντρώσει μία ομάδα άλλων δημοκρατικών γερουσιαστών που θα ζητήσουν από τον Biden να αποχωρήσει από την κούρσα. Βέβαια, εκπρόσωπός του ούτε επιβεβαίωσε αλλά ούτε και διέψευσε ότι ο γερουσιαστής πιστεύει ότι ο Biden πρέπει να αποσυρθεί. Είναι σίγουρο, ωστόσο, ότι μία μεγάλη ομάδα κορυφαίων στελεχών του κόμματος, ότι όποια προσπάθεια, αυτό πιστεύουν τουλάχιστον, διάσωσης της εκστρατείας του Biden, απλώς δεν θα λειτουργήσει. Και ναι, είναι όλα επιφυλακτική.
Και ακούω ότι και χορηγοί ίσως αρχίσουν να το ξανασκέφτονται.
Μα ήδη,
θα στηρίξουν και να αποχωρούν.
Ναι.
Τώρα, η εμφάνισή μου στο debate ήταν μια κακή παρένθεση. Σε συνέντευξή του στο ABC News ήμουν άρρωστος και αισθανόμουν απέσια.
Ναι, σε μια συνέντευξη που έδωσε όχι στον τυχαίο, στον Τζορτζ Στεφανόπουλο, που ξέρουμε ότι δεν είναι τυχαίος ο Στεφανόπουλος και η γνώση του κλπ. 22 λεπτά ήταν η συνέντευξη, η πρώτη μετά το καταστροφικό debate της 27ης Ιουνίου. Επιχείρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος να επαναφέρει τη δημόσια εικόνα του και να πείσει πως μπορεί να αντιμετωπίσει τον Τραμπ. Χαρακτήρισε και πάλι το debate μια κακή παρένθεση. Πρόσθεσε αυτό που πολύ σωστά ανέφερε, ήταν κλονισμένη η αποδοσή του. Αυτό οφειλόταν στην κακή προετοιμασία, την εξάντληση και την ασθένεια. Αφού του είχαν κάνει διάφορα τεστ, δεν είχε κανένα ιό. Απλά ήταν ένα πολύ άσχημο κρυολόγημα, είπε.
Και περιμένει θεϊκή παρέμβαση για το αν θα παραμείνει ή όχι.
Αν θα παραμείνει ή όχι. Δεν φεύγει με τίποτα, δεν παραιτείται.
Αυτό το επιμύθιο. Λοιπόν, να περάσουμε στο Ιράν και στις εκλογές που είχαμε νέο πρόεδρο στο Ιράν, τον Μασούντ Πεζεσκιάν.
Μάλιστα, τον οποίο συνεχάρη για την εκλογή του και ο Ρώσος πρόεδρος. Ο μεταρρυθμιστής λοιπόν Μασούντ Πεζεσκιάν εξελέγει πρόεδρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στην Τεχεράνη, επικράτησε του υπερσυντηρητικού Σεϊντε Τζαλιλί στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, εξασφαλίζοντας 16.384.403 ψήφους. Παραπάνω από τον αντίπαλό του. Το ποσοστό συμμετοχής στο δεύτερο γύρο ήταν μόλις 49,8%, ούτε καν 50%. Τώρα ο Ρώσος πρόεδρος τον συνεχάρει για την εκλογή του, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Ελπίζω, είπε, ότι οι δραστηριότητές σας ως πρόεδρο θα συνεισφέρουν στην περαιτέρω εξέλιξη μιας επικοδομητικής διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς, για τον καλό των δύο φίλων λαών μας, αλλά και για τα συμφέροντα απλοποίησης της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η δήλωση.
Λοιπόν, και να περάσουμε στη Μέση Ανατολή, Κατερίνα. Η Χαμάς τώρα φαίνεται να αποδέχεται την αμερικανική πρόταση για συνομιλίες απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων. Και ποιον οροθέτει τώρα, κάτι αλλάζει, γιατί θυμόμαστε ότι ζητούσε μόνιμη κατάπαυση του πυρός, έτσι δεν είναι?
Ναι, πολύ σωστά. Η Ισλαμιστική αυτή η παραστρατιωτική οργάνωση απέσυρε ένα αίτημα που είχε αρχική προϋπόθεση, τη δέσμευση του Ισραήλ σε μία μόνιμη κατάπαυση του πυρός πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, επιτρέποντας στις διαπραγματεύσεις να το πετύχουν αυτό στη διάρκεια των 6 εβδομάδων της πρώτης φάσης. Αυτό δήλωσε ανώνυμα η πηγή στο Reuters, καθώς οι αρχικές συνομιλίες διεξάγονται με απόλυτη μυστικότητα, όπως ξέρουμε. Όπως δήλωσε λοιπόν σήμερα, ανώτερη πηγή της Χαμάς αποδέχεται την αμερικανική πρόταση για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτών και των αντρών, 16 μέρες μετά από την πρώτη φάση. Μια πηγή πάντως Ευρυδίκη προσκύμενη στη διαπραγματική ομάδα του Ισραήλ, μιλώντας και αυτή ανώνυμα, τόνισε ότι τώρα υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Δήλωση όμως που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις τοποθετήσεις του Ισραήλ σε προηγούμενες διαπραγματευτικές προσπάθειες, τοποθετήσεις. Όταν δήλωναν ήδη οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι πως το ενδεχόμενο προϋποθέσεων από τη Χαμάς ήταν μη αποδεκτό. Τώρα, αν η απάντηση είναι θετική, θα μιλήσουμε για αυτές τις ιδέες λεπτομερώς. Αυτό δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Σάμα Χαμπντάν, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της ενόψη της επανάληψης των διαπραγματεύσεων. Πάντως, σύμφωνα με αυτόν, δεν υπάρχουν νέες συγκεκριμένες προτάσεις στο έγγραφο που στάλθηκε αυτή τη βδομάδα στο Ισραήλ. Απλά προτάθηκαν ιδέες για να ξεπεραστούν οι όποιες αντιρρήσεις έχει η Ισραηλινή αντιπολίτευση.
Φαίνεται η Χαμάς να κινείται στο αυτό το αμερικανικό σχέδιο που είχαμε δει πριν από καιρό.
Πριν από καιρό, ακριβώς.
Που υποτίθεται ήταν, είχε Ισραηλινή βάση.
Ναι,
ναι.
Ωστόσο.
Μάλιστα.
Και εδώ το παιχνίδι δεν είναι καθαρό. Βλέπουμε δηλαδή τον Νετανιάχου όλο εμπόδια θέτει. Mm-hmm. Συνεχώς.
Μάλιστα. Έχουμε και άλλα θέματα για τα οποία θα μιλήσουμε προς το τέλος.
Ναι, 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 βεβαίως.
Θα σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Την φρεγάτα Ψαρά που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στην Ερυθρέα Θάλασσα επισκέφθηκε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ. Χθες οι δύο άντρες μετέψαν στο αρχηγείο της Λάρισας, το οποίο έχει το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης, καθώς οι αντάρτες Χούθοι συνεχίζουν τις επιθέσεις. Να ακούσουμε τον κύριο Δένδια.
Πέρα από την περηφάνεια που νιώθω βλέποντας την ελληνική σημαία να κυματίζει στον ιστό σας καθώς πλέεται στην Ερυθρά Θάλασσα, θέλω να σας πω ότι η επιχείρηση είναι εξόχως σημαντική για τον κάθε Έλληνα πολίτη, για τον κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Εάν διακοπεί η ελευθερία της ναυσιπλοείας, η αναταράξη στις αγορές, η αύξηση του πληθωρισμού, η απώλεια θέσεων εργασίας, θα επηρεάσει βαθιά την ελληνική κοινωνία. Θα επηρεάσει βαθιά την ευρωπαϊκή κοινωνία.
Αλλαγές φρεθούνται στο επίδομα ανεργίας, το οποίο θα συνδεθεί με τις μηνιαίες αποδοχές του απολυμένου και όχι με τον κατώτατο μισθό όπως ισχύει σήμερα. Το επίδομα ανεργίας θα μειώνεται με την πάροδο των μηνών, ενώ θα διακόπτεται αν ο δικαιούχος απορρίψει τρεις προτάσεις για εργασία που θα καταθέτει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Να ακούσουμε την Κατερίνα Γράβου.
Το lifting που έρχεται σε συγκεκριμένα επιδόματα στοχεύει στην ορθολογική κατανομή των παροχών και στην περαιτέρω ενίσχυση συγκεκριμένων κατηγοριών δικαιούχων. Στην επιδότηση ενεργείας, το μοντέλο που βρίσκεται υπό επεξεργασία προβλέπει υψηλότερο ποσό επιδόματος για τους πρώτους μήνες με σταδιακή μείωση στη συνέχεια, καθώς επιδίωξη είναι η κινητοποίηση του ανέργου να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας.
Δεν μπορεί να είναι το ίδιο το επίδομα αν έχεις συνεισφέρει και αν η προϋπηρεσία σου είναι 20-30 χρόνια και αν η προϋπηρεσία σου είναι 2-3 εβδομάδων. Πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Το επίδομα ανεργίας να είναι εμπροστοβαρές, δηλαδή όταν βγαίνεις στην ανεργία να είναι πιο υψηλό, αλλά να βαίνει μειούμενο για να σε κινητροδοτήσει στο να βρεις απασχόληση.
Στην παλέτα των μέτρων για το δημογραφικό εντάσσεται η σχεδιαζόμενη αύξηση στο επίδομα παιδιού που καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ.
Υπάρχει και πρόβλημα ότι δημιουργούνται νέες οικογένειες και σίγουρα θα αποτέλεσει ένα καινούριο κίνητρο για να αυξηθεί και ο πληθυσμός μας.
Καθώς η μείωση των γεννήσεων και η αύξηση των ονομαστικών μισθών περιορίζουν τους δικαιούχους του επιδόματος, επιδίωξη είναι η μεγαλύτερη ενίσχυση σε όσους έχουν ένα ή δύο παιδιά. Σήμερα λαμβάνουν με βάση εισοδηματικά κριτήρια από 28 έως 70 ευρώ το μήνα ένα παιδί.
Θα ήταν ενθαρρυντικό να αυξηθεί και να δώσει κίνητρο στις οικογένειες να κάνουν ένα τρίτο παιδί.
Το κόστος ζωής αυτή τη στιγμή έχει εκτιναχθεί. Πώς γίνεται ο κόσμος να κάνει δεύτερο ή και πρώτο παιδί ακόμα σε αυτές τις συνθήκες?
Αναπροσαρμογή μελετάται επίσης το ύψος του επιδόματος στέγασης. Σήμερα ο ΟΠΕΚΑ επιδοτεί το ενίκιο ευάλωτων οικονομικά δικαιούχων με έως 210 ευρώ το μήνα.
Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το ενίκιο είναι πολύ ακριβό αυτή τη στιγμή.
Δρομολογείται επίσης η δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας μέσω της οποίας ο δικαιούχος θα μπορεί με μία αίτηση να λάβει όλα τα επιδόματα που δικαιούται.
Στον αναγκριτή οδηγήθηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά και ξέπλυνε χρήμα στις φυλακές Ιωαννίνων. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο υποδιευθυντής και οι δύο διοικητικοί υπάλληλοι για εμπλοκή στο κύκλωμα, ενώ δύο πολίτες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Σιώμο. Επίσκεψη στο Ρέθυμνο πραγματοποιεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Χθες εγγενίασε την έκθεση με τίτλο «Οπικά σου στην Κρήτη, χαρά της ζωής» που επιμελούνται καθηγητής Νικόλαος Σταμπολίδης, γενικός διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης και η Πάλωμα Πικάσο, κόρη του Ισπανού καλλιτέχνη. Το πρωί η πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο της Ελεύθερνας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ξενάγηση της Προέδρου της Δημοκρατίας στη νεκρόπολη της Ελεύθερνας, ένας ιδιαίτερα επιβλητικός αρχαιολογικός χώρος που αξίζει πραγματικά να επισκεφθεί κανείς. Νωρίτερα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε ξανά τον αρχαιολογικό χώρο και βυζαντινά μνημεία στον ευρύτερο χώρο της Ελεύθερνας, καθώς και το μουσείο. Ενώ χθες το βράδυ εγκαινίασε την σημαντική έκθεση του Πάμπλο Πικάσο, «Η χαρά της ζωής στην Κρήτη», είναι μια προσφορά της κόρης του, της Παλώμα, η οποία σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή του Μουσείου της Ακρόπολης έφεραν για 3 μήνες και ειδικά για τα παιδιά της Κρήτης και όχι μόνο αυτή την τόσο σημαντική έκθεση. Μάλιστα, στο χαιρετισμό της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες το βράδυ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις επιδράσεις που είχε ο μεγάλος Ισπανός ζωγράφος από την αρχαία ελληνική τέχνη και επεσήμανε πολλές φορές η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως έλεγε και ο Παμπλο Πικάσο, ότι ένα σημαντικό έργο δεν έχει παρελθόν και μέλλον, έχει παρόν.
Ναι, Κατερίνα, και απλά ήθελα, σκέφτομαι αυτά που έλεγες και για τα παιδιά και έλεγε, μου πήρε πάρα πολλά χρόνια ο Πικάσο για να μάθω να ζωγραφίζω όπως ένα παιδί. Λοιπόν,
ακριβώς.
Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να επιστρέψουμε τώρα στο θέμα που προαναγγείλαμε προηγουμένως και αφορούσε τον αστυνομικό που κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά και οδηγήθηκε στον ανακριτή. Πάμε στο Βασίλη Σιώμο. Βασίλη.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Από τις 12 η ώρα περίπου βρίσκεται στο γραφείο του ανακριτή ο αστυνομικός που φέρεται να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης μαζί με άλλους κατηγορούμενους και με αρχηγό της φερόμενης οργάνωσης αυτής, έναν βάρη ποινίτη. Απολογείται στον ανακριτή για το ποια είναι η συμμετοχή του και τι ακριβώς έχει διαπράξει. Να σου πω ότι χθες απολογήθηκαν ακόμη 7 άτομα, από τους οποίους 2 πολίτες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ ο υποδιευθυντής του σοφρονιστικού καταστήματος, 2 διοικητικοί υπάλληλοι έχουν προφυλακιστεί και τη Δευτέρα θα μεταφερθούν σε σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Όπως επίσης και ο φερόμενος αρχηγός άλλαξε σοφρονιστικό κατάστημα, έφυγε από τη φυλακή των Ιαννίνων αμέσως μετά την απολογία του και τις εξηγήσεις που έδωσε στις αρχές για το τι ακριβώς συνέβαινε στο σοφρονιστικό κατάστημα των Ιωαννίνων και μεταφέρθηκε σε άλλη φυλακή της χώρας. Έγιναν πάρα πολλές έρευνες στο σοφρονιστικό κατάστημα. Τα τελευταία 2-24 ώρα, μάλιστα την 5η έρευνα έδειξε και βρήκαν οι αστυνομικές αρχές και σοφρονιστικοί 168 φυξάκια κοκαίνη συνολικού βάρους 80 γραμμαρίων. Έγινε εκ νέου έρευνα νέα χθες, όπου κατά την έρευνα οι σοφρονιστικοί και αστυνομικοί εντόπισαν 2 μαχαίρια με λάμα μήκους 31,5 εκατοστά και 25 εκατοστών, ενώ βρήκαν σε άλλο χώρο της φυλακής ακόμη 2 αυτοσχέδια μαχαίρια 15 και 11 εκατοστών, αυτοσχέδιο μεταλλικό γκλοπ μήκους 33 εκατοστών που το κατασκευάσαν σπάζοντας κάποιο πόδι από κάποιο κρεβάτι ή καρέκλα, ένα κινητό τηλέφωνο με κάρτα SIM, φορτιστής κινητού τηλεφώνου και επίσης βρήκαν και 12 σφραγισμένα κουτιά αλουμινένια πύρας. Βλέπουμε ότι μέσα στη φυλακή, στο συγκεκριμένο φορτιστικό κατάστημα των Ιωαννίνων, τα κινητά είναι πάρα πολλά στον αριθμό, οι συσκευές που λειτουργούσαν και φαίνεται ότι μέσα από εκεί οι εγκέφαλοι αυτής της εγκληματικής οργάνωσης διεύθυναν το εμπόριο ναρκωτικών, γιατί όλοι οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, όπως είναι η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες.
Μάλιστα.
Και κάποια άλλα αδικήματα σε μικρότερο βαθμό σοβαρότητας.
Βασίλη Σιώμος, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Περισσότερες από 100.000 δηλώσεις ημερησίου θα πρέπει να υποβάλλονται μέχρι τις 26 Ιουλίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η φετινή διαδικασία. Μετά και την αυτόματη εγκαθάριση που εγκαινίαστηκε φέτος, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για περίπου 4,3 εκατομμύρια φορολογούμενους. Πάμε στον Θάνο Τσίρο. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχει ολοκληρωθεί για περίπου 4,26 εκατομμύρια για την ακρίβεια, αλλά από εκεί και πέρα, επειδή το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται κάθε χρόνο φτάνει στα 6,6 εκατομμύρια, σημαίνει ότι εκκρεμούν ακόμα 2,3 εκατομμύρια, κάτι περισσότερο από 2,3 εκατομμύρια, ενώ υπολείπονται 20 μέρες μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, η οποία με τα σημερινά δεδομένα
είναι 26
Ιουλίου. Αυτό είναι μια συζήτηση η οποία ήθελε να ξεκινάει τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου κάθε χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια. Κάθε φορά το Υπουργείο Οικονομικών κρατά κλειστά τα χαρτιά του, διότι περιμένει να δει πώς θα κυλήσει η διαδικασία. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε βεβαίως να δούμε τις τελικές αποφάσεις, διότι όπως πολύ σωστά είπες, ο πύχης είναι ψηλά. Από εδώ και πέρα θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 117.000 δηλώσεις ημερησίως προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος των 6,6 εκατομμυρίων δηλώσεων μέχρι το τέλος Ιουλίου, 26 Ιουλίου για την ακρίβεια. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πέρσι δεν κατέστη εφικτό, ούτε πρόπερση, ούτε τα τελευταία χρόνια. Είμαστε περίπου στον ίδιο αριθμό δηλώσεων.
Άρα λογικά πρέπει να περιμένουμε. Λογικά πρέπει να περιμένουμε μια παράταση.
Αυτό βεβαίως που εμείς επιλέγουμε και είναι το σωστό είναι να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις προκειμένου να μην βρεθεί κανένας εκ των φορολογουμένων εκπλήξεως. Τώρα, από εκεί και πέρα να σου πω ότι μέχρι στιγμής από το σύνολο των 4,26 εκατομμυρίων δηλώσεων που έχουν καθαριστεί, περίπου μία στις τρεις, το 30% είναι χρεωστικές, 1.310 ευρώ ο μέσος φόρος. Από εκεί και πέρα περίπου η μία στις πέντε είναι πιστωτική, που σημαίνει ότι ο φορολογούμενος μπορεί να πάρει πίσω χρήματα τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 293 ευρώ ανά άτομο. Από εκεί και πέρα περίπου το 50% των δηλώσεων και φέτος βγάζει μηδενικό αποτέλεσμα. Αυτό βεβαίως που περιμένουμε να γίνει είναι ότι όσο θα περνούν οι μέρες, τα εκαθαριστικά που θα εκδίδονται θα φέρνουν και ολοένα μεγαλύτερες επιβαρύνσεις στους φορολογούμενους, ακριβώς διότι αυτοί που έχουν να πληρώσουν τα περισσότερα συνηθίζουν να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις τελευταία στιγμή.
Μάλιστα. Θάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Φώτια, κυρίες και κύριοι, ξέσπασε στην περιοχή μεταξύ Κάπης και Μανταμάτου της Λέσβου. Επιχειρούν 15 πυροσβεστικά οχήματα, 30 πυροσβέστες, 8 άνδρες, 12 εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 2 πετζετέλ και ένα ελικόπτερο. Πάμε να δούμε την εικόνα με την βοήθεια της Μεσίνης Τζινέλη. Μεσίνη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Συνεχίζει να καίει αυτή τη στιγμή.
Είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές, έτσι.
Είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Δεν απειλούνται του παρόντος. Αυτό που προβληματίζει είναι ότι έχουμε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Έχουμε ουσιαστικά ρηπές ανέμων. Μία εξαστανούν λίγο και κάπως βελτιώνεται η κατάσταση, αλλά αμέσως μετά φουντώνουν και η κατάσταση δυσκολεύει. Έχουν ενισχυθεί τα πυροσβεστικά μέσα. Ναι. Συμμετέχουν αυτή τη στιγμή 3 Καναντέρ, 2 Πετζετέλ και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Αυτό που αξίζει να σου πω είναι ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει εφοδιαστεί με ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να πετάει ντρόουν και να βλέπει απευθείας σε ποιο σημείο βρίσκονται οι εστίες και να στέλνει στοχευμένα τις δυνάμεις. Είναι δύσκολη φωτιά γιατί είναι μέσα, είναι και χαράδρα, είναι και σε βουνό, είναι και ελιές, είναι και αστιβιές, είναι και πεύκα. Είναι μια έκταση που έχει ανοίξει.
Και ξέρω, χόρτα σε κάθε περίπτωση. Οπότε με τους ανέμους γύρω στα 5 βοφόρα, αυτό δεν βοηθάει καθόλου σε κάθε
περίπτωση. Αρκετή καύσιμη ύλη. Έχουν αυτή τη στιγμή ανέβει πυροσβέστες από ένα δασικό αγροτικό δρόμο και οι εθελοντές και από τον Δήμο, οι υδροφόρες. Πάρα πολλοί κόσμος βρίσκεται στο σημείο προκειμένου να προλάβουν μέσα από τους δασικούς δρόμους και να μην επεκταθεί η φωτιά. Δεν απειλούνται επί του παρόντος κατοικημένες περιοχές. Είναι αισιόδοξοι άνθρωποι θα μπορέσουν να την ελέγξουν, αν δεν αλλάξουν δραματικά οι συνθήκες με τον αέρα, Ευρυδίκη.
Μυρσίνη, με συγχωρείς, πόσο κοντά υπάρχει ένα μεγάλο δάσος το οποίο ξεκινούσε από την Καράβα, αν δεν κάνω λάθος?
Είναι μακριά η Καράβα. Ναι. Μας ρωτούν, επειδή ακριβώς αυτό τέθηκε, επειδή στην περιοχή του Μανταμάτου βρίσκεται η Καράβα και ξεκινάει από εκεί το μεγάλο δάσος. Είναι αρκετά μακριά η Καράβα, δεν απειλείται η συγκεκριμένη περιοχή. Είναι πιο βόρεια, είναι μεταξύ του χωριού της Κάπης, από την άλλη πλευρά δηλαδή είναι τα χωριά της Αγίας Παρασκευής, για να δώσουμε και τη Νάπης, για να δώσουμε μια εικόνα στους ακροατές μας. Δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή η Καράβα και το μεγάλο παρθένο δάσος της. Ωστόσο και εδώ είναι ένα βασίλειο πάνω από το χωριό, αρκετά πάνω από το χωριό, στο οποίο έχει μπει φωτιά. Από ό,τι μας έλεγαν, έχουν καταφέρει να ελέγξουν την φωτιά μέσα σε αυτό το βασίλειο, αλλά γύρω-γύρω, περιμετρικά, έχουμε αρκετές εστίες. Βλέπουμε συνεχώς τα πυροσβεστικά από αέρα να κάνουν ρήψεις και με μετά από 5 λεπτά ξανά να φουντώνει η φωτιά στο ίδιο σημείο. Mm. Είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση γιατί υπάρχει και ο αέρας. Ο αέρας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι κατά πάνω στους ανθρώπους και στις δυνάμεις στο σημείο εκεί που βρίσκονται στο δασικό δρόμο για να μπορέσουν να την κόψουν και να μην περάσει τον δρόμο και έχουμε άλλη εξέλιξη. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Τους είδαμε όλους τους φορείς είναι εδώ. Να πω, Ευρυδίκη, ότι είχαμε και μια δεύτερη εστία στην Γκαλονή, ναι, αρκετά μακριά από εδώ. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο, απλώς να το αναφέρω και αυτό, ότι ταυτόχρονα δηλαδή οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνδράμουν και σε άλλο σημείο εκτός από τη συγκεκριμένη περιοχή.
Και κάνει πιο δύσκολη την όλη επιχείρηση. Λοιπόν, Μυρσίνη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Εμείς να έρθουμε πάλι στο διεθνή χώρο. Είναι κοντά μου η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, να πάμε στην Ιαπωνία, γιατί εκεί 175 άνθρωποι πέθαιναν από συμπλήρωμα με μαγιά κόκκινου ρυζιού και πάνω από 500 νοσηλεύονται. Περί τίνος πρόκειται?
Η Ταϊβάν τις αναφέρει ως περιπτώσεις οξείας νεφρικής ανεπάρκειας. Mm-hmm. Λοιπόν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της Ιαπωνίας νωρίτερα αυτή τη βδομάδα, σχεδόν 500 άνθρωποι στη χώρα νοσηλεύτηκαν έπειτα από την κατανάλωση διατροφικών συμπληρωμάτων που περιείχαν μαγιά κόκκινου ρυζιού. Τα συμπληρώματα αυτά διατροφής που παράγονται από την εταιρεία Kobayashi θεωρείται ότι βοηθούν στη μείωση της χοληστερόλης και βρίσκονται υπό έρευνα από τότε που συνδέθηκαν το Μάρτι, Ευρυδίκη, με 5 θανάτους. Τα συμπληρώματα έχουν μπενικότσι, το οποίο περιέχει ένα είδος κόκκινης μούχλας που χρησιμοποιείται ως χρωστική ουσία τροφίμων. Συνολικά, όπως πολύ σωστά ανέφερες, τα συμπληρώματα έχουν συνδεθεί με 175 θανάτους. Οι ακριβείς αιτίες θανάτου δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας δήλωσε στο Reuters τον Απρίλιο ότι το μπενικότσι μπορεί να είναι τελικά η αιτία. Προσοχή, και όχι μόνο σε αυτά, γενικά στα συμπληρώματα. Βέβαια.
Και γρήγορα, γιατί ο χρόνος πιέζει, έχουμε ρωσική επίθεση με ντρόνους σε ενεργειακή εγκατάσταση στην περιφέρεια Σούμσκα της Ουκρανίας.
Ναι, στη διάρκεια της νύχτας εξαπέλυσε η Ρωσία επίθεση με ντρόνους κατά της Ουκρανίας, πλήττοντας μια ενεργειακή εγκατάσταση στην περιφέρεια Σούμσκα, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Η Ουκρανική Αντιαεροπορική Άμυνα κατέριψε 24 από τα 27 ρωσικά ντρόνς που εξαπολύθηκαν κατά 12 Ουκρανικών περιφερειών, όπως ανακοίνωσε η αεροπορία.
Μάλιστα.
Συνηθισμένα σε καθημερινή βάση, βέβαια, αυτά.
Λοιπόν, Κατερίνα μου, να σε ευχαριστήσω και πάλι. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τα νησιά των Βόρειων Σποράδων ξεκίνησε χθες με πρώτο θερινό δρομολόγιο να αναχωρεί από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με πληρότητα άνω το 95%. Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Πέμπτης και Κυριακής. Να ακούσουμε την Έλενα Αποστολή.
Με χωρητικότητα που ξεπερνάει το 70%, δεύτερη μέρα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Καθημερινά τα δρομολόγια εκτός από Πέμπτη και Κυριακή. Με τα δρομολόγια να εκτελούνται μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Η σύνδεση ακτοπλοϊκή της Θεσσαλονίκης με τις σποράδες με το συγκεκριμένο πλοίο γίνεται με χωρητικότητα 880 ατόμων, 140 αυτοκίνητα και με τον ναυτιλιακό πράκτορα της εταιρείας να κάνει λόγο για πληρότητα που θα φτάσει ακόμα και το 100% τις επόμενες εβδομάδες.
Ξεκινούν την Δευτέρα, 8 Ιουλίου, οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 31 Αυγούστου. Πάμε όμως στην Μέρη Σκανδάλη, που έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και μέχρι στιγμής κινούνται σε ρυθμούς προσφορών η αγορά και τα καταστήματα γενικότερα, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι υπήρχε αυτό το δεκαήμερο προσφορών. Από Δευτέρα λοιπόν μπαίνουμε στις θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου δηλαδή, και να υπενθυμίσουμε ότι την ερχόμενη Κυριακή 14 Ιουλίου τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά για το κοινό, 11 με 6 είναι το προτινόμενο ωράριο και 11 με 8 για τα μεγαλύτερα καταστήματα. Τώρα να πούμε ότι, όπως μου έχουν πει και οι έμποροι, μέχρι και 70% θα είναι εκτόσεις επιλεγμένες ένα είδη. Και όσο κινούμαστε προς το τέλος του καλοκαιριού, θα αυξάνονται και οι εκπτώσεις. Να πούμε ότι περισσότεροι επιλέγουν ρούχα, παπούτσια αλλά και καλλιντικά. Πρώτα σε επιλογές είναι πράγματα για παιδιά, ακολουθούν τα γυναικεία είδη και τέλος τα ανδρικά. Να πούμε ότι πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί οι καταναλωτές και να έχει γίνει μια έρευνα αγοράς πριν πάνε στα καταστήματα.
Πολύ σημαντικό το τελευταίο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Μέρη μου. Καλή συνέχεια. Με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχθηκε το κοινό στην Επίδαυρο το έργο «Ιφηγένεια Ναυλίδη» σε σκηνοθεσία του διεθνούς καταξιωμένου καλλιτέχνη Τιμοφέη Κουλιάμπη. Να ακούσουμε την Πέγγι Προύσαλη.
Ας σταθούμε εδώ να την καλωσορίσουμε.
Σε παγκόσμια πρεμιέρα η Ιφηγένεια «Η Εναυλίδη» του Ευρυπίδη, η πολυαναμενόμενη παραγωγή, ένωσε δημιουργικά έναν ξένο σκηνοθέτη με την ελληνική σκηνή και δυνάμωσε ακόμη περισσότερο τον διεθνή χαρακτήρα του φεστιβάλ και το πνεύμα της εξωστρέφειας που επιδιώκεται τα τελευταία χρόνια.
Είμαστε πραγματικά πολύ συγκινημένοι για την παράσταση αυτή. Πιστεύω ότι θα δημιουργήσει αίσθηση.
Ο Τιμοφέη Κουλιάμπιν, το τρομερό παιδί του Ρωσικού Θεάτρου, με τη σκηνοθετική του ευφυΐα, έγκυται στη σκηνική του τόλμη, αλλά και στον τρόπο που παίζει υφολογικά με διαφορετικά θεατρικά είδη.
Σε αυτό το θέατρο ποτέ δεν ξέρεις αν θα περάσει αυτό που κάνεις, αν θα αρέσει. Και ήταν πολύ έτσι, συγκινητικό και νομίζω ότι είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι.
Είναι μια παράσταση που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Ο Τιμοφέη Κουλιάμπιν είναι ένας σκηνοθέτης βαθιά συγκινητικός, ένας άνθρωπος μεγαλωμένος μέσα στο θέατρο που αγαπάει, που το ξέρει πολύ καλά, αγαπάει τους ηθοποιούς.
Νιώσαμε ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε, του άρεσε και πάντα μια παράσταση θέλει χρόνο για να μεταβολιστεί, να τη σκεφτείς, να την οργανώσεις μέσα σου. Για μας ήταν πολύ ωραία νύχτα.
Η Ιφηγένεια η Εναυλίδη, ένα από τα πιο σύνθετα και ταυτόχρονα συναρπαστικά κείμενα της αρχαίας δραματουργίας, μεταφέρθηκε στο σήμερα με το ερώτημα πότε θα γίνει ο πόλεμος και όχι αν θα γίνει.
Δουλέψαμε πολύ για να παρουσιάσουμε αυτή την παράσταση, οπότε τώρα κάπως που ολοκληρώνεται σιγά σιγά, χαιρόμαστε πολύ και συγκινούμαστε κι εμείς και ελπίζω πραγματικά να άρεσε.
Έχουμε έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη, τον Κουλιάμπιν, και παίζουν υπέροχοι συνάδελφοι, οπότε είμαστε όλοι με πολύ έτσι εξιταρισμένοι για το αποτέλεσμα.
Την έμπρακτη στήριξή του στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου έδειξε με την παρουσία του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ πρωτοποριακή παράσταση. Πρέπει να στηρίξουμε την παραγωγή του πολιτισμού μας και γι' αυτό το λόγο είμαστε και εδώ να στηρίξουμε το Φεστιβάλ.
Μηνύματα ειρήνης εισέπραξαν οι θεατές από την παράσταση του Τιμοφέη Κουλιάμπιν, Ιφηγένεια Ναυλίδη, που άνοιξε τα φετινά επιδαύρια.
Πάρα πολύ καλή. Είναι μια σύγχρονη παράσταση που αφορά τον πόλεμο στην εποχή μας.
Αθλητισμός. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η Γαλλία χθες βράδυ απέκλεισε την Πορτογαλία στα πέναλτι με 5-3 στα προημιτελικά του 17ου Euro και πέρασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την ερχόμενη Τρίτη 9 του μηνός στις 10 η ώρα το βράδυ στο Μόναχο. Ο αγώνας μετά από 20 λεπτά τελείωσε χωρίς γκολ. Νωρίτερα η Ισπανία απέκλεισε τη Γερμανία στην παράταση νικώντας με 2-1. Η κανονική διάρκεια του αγώνα έχει τελειώσει ισόπαλη 1-1. Η προημιτελική φάση του Euro θα ολοκληρωθεί σήμερα με 2 αναμετρήσεις. Θα παίξουν στις 7 η ώρα Αγγλία-Ελβετία με μετάδοση από την F3 και στις 10 Ολλανδία-Τουρκία με μετάδοση από την F1. Οι αγώνες θα καλυφθούν και από την Eraspor. Ολυμπιακό τουρνουά, το πιο σημαντικό παιχνίδι μέχρι το επόμενο ουσιαστικά, είναι το σημερινό για το προολυμπιακό τουρνουά. Στις 5.30 η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει τη Σλοβενία σε νοκάουτ ημιτελικό με ζωντανή μετάδοση από την F1 και την Eraspor. Ευρυδική.
Να σε ευχαριστήσω, Τάσο μου. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία με σταθερό μελτέμι. Ακούμε τον, έχουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Έτσι ακριβώς είναι. Ωραία. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Έτσι ακριβώς είναι. Δεν ήξερα να σας έχουμε στη γραμμή. Λοιπόν, καλό μεσημέρι κύριε Γιαννόπουλο.
Το μελτέμι θα είναι σταθερό, καλά το είπατε, θα είναι πολλές ημέρες. Mm-hmm. Μέχρι την Παρασκευή θα φυσάει στα 6 με 7 από φόρ. Θα πιάνει και την Αθήνα να τουλάχιστον τα ανατολικά της Αττικής στα 7 από φόρ. Βέβαια, δεν θα είναι τόσο δροσερό όσο θα θέλαμε. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Στην Αθήνα αύριο 35, 36 βαθμούς στο κέντρο και στα δυτικά της πόλης. Στα ανατολικά πάντα θα είναι χαμηλότερη θερμοκρασία με το μελτέι μήπω με 7 μποφόρα. Στη Δυτική Ελλάδα αύριο 38, όμως από Δευτέρα και μετά θα ανέβει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε 39 με 40 βαθμούς. Είναι ζέστη προφανώς και σε Ήπειρο, Δυτική Στυρά, Δυτική Πελοπόννησο εκεί. Στην Αθήνα θα είμαστε από τους 37 βαθμούς. Θα έλεγα δεν θα πέσουμε κάτω από τους 37 βαθμούς, όχι μόνο αυτή την εβδομάδα, αλλά θα έλεγα για πολλές ημέρες. Μέχρι 22 του μηνός, δροσιά δεν φαίνεται. Φαίνεται και κάποια ζέστη βέβαια εξαντλητική για την Αθήνα, αλλά και το 37 για 15 μέρες. Οπωσδήποτε θα είναι ένα θέμα.
Άρα έχουμε ένα μελιτέμι μέχρι την επόμενη Παρασκευή γύρω στα 7 μποφόρ και θερμοκρασία που ανεβαίνει στους 40 βαθμούς κυρίως στη δυτική Ελλάδα από τη Δευτέρα.
Δυτική Ελλάδα το Σαλτάρι, μόνο δυτική Ελλάδα. Η Αθήνα εκεί στο 37 και τώρα αν πάει κάποια στιγμή την άλλη εβδομάδα και λίγο παραπάνω αλλά να έχει 38 η Αθήνα. Έχει ζέστη, αλλά όχι όμως απίστευτη.
Μάλιστα.
Έχει σταθερότητα το μελτέμι, οπότε κάπως θα δροσίζεται.
Κύριε Γιαννόπουλη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Γιάννης Πρίνδεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Ξενοφών Ζικίδη, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκη, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.